Práce restaurátorů nevyžaduje jen trpělivost, zručnost, obrovské znalosti a ochotu se stále učit, ale současně jsou potřeba i odolné uši. Ostatně o tom už se záhy přesvědčíte sami.
My tady v laboratoři máme takovou centrální místnost, kde probíhá to samotné restaurování, to je takzvaná ta špinavá část, kde je práce i s chemikáliemi a podobně. My tady klademe velký důraz na bezpečnost práce a hygienu práce, což je v laboratorních provozech nesmírně důležité, takže to je tady naše priorita číslo jedna. Proto tedy i při budování naší nové laboratoře tomu byla věnována značná pozornost a skutečně můžeme se pochlubit výbornou vzduchotechnikou, která nám tady zajišťuje odsávání vzduchu, přívod čerstvého vzduchu. Máme tady pohyblivá ramena vlastně s tím odsáváním, které si každá restaurátorka může přivést vlastně až přímo ke svému pracovnímu místu a tak si zajistit, že nebude vdechovat žádný prach, žádné mikročástečky a podobně. Samozřejmostí jsou digestoře, kde probíhá veškerá práce s chemikáliemi a podobně. Máme takové velkokapacitní digestoře, takže i když se nám sem dostanou velké předměty typu mečů a podobně, tak nemáme vůbec problém s nimi zacházet a najdeme na ně vždy to místo, kde je s nimi možné pracovat. Máme tady různé nerezové vany, kde probíhá právě ta stabilizace, ta desalinace, kde jsou ty předměty ponořeny a třeba i několik měsíců vlastně jsou v té stabilizační lázni. Máme tady vybavení pro ty různé průzkumy, které provádíme, vybavení pro průzkum právě těch organických zbytků, textilních zbytků, zase pro jejich čištění, pro jejich stabilizaci. Máme tady přístroje pro metalografii, to znamená pro odběr vzorku z těch jednotlivých předmětů nebo z nástrojů kovových, kde právě kolega metalograf sleduje vlastně jejich složení, způsob jejich výroby, jejich kvalitu, tak aby bylo možné vysledovat, jakým způsobem vlastně byly zhotoveny, jaké techniky byly použity a podobně. Snažíme se stále držet krok s moderními trendy v restaurování i vlastně v tom průzkumu, to znamená spolupracujeme i se zahraničními laboratořemi. Dokonce jedna naše kolegyně, která se specializuje na stříbrné a předměty, je sama Francouzka, takže vlastně díky ní máme zajištěnu tu spolupráci, takže skutečně snažíme se i o zavádění nových metod, zkoušení nových metod, některé se osvědčí, některé se neosvědčí, každému předmětu anebo i každému restaurátorovi vyhovuje něco jiného, takže rozhodně nejsme nějaké statické pracoviště, ale snažíme se pružně reagovat na to, co se děje kolem nás.
Při představování práce restaurátorů ovšem nesmíme zapomenout ani na další pracoviště, kde by se mnohým z nás určitě nelíbilo.
Další pracoviště, které je velmi důležité, tak to je pro takové to jemné čištění povrchu. Máme tady mikrojehly, máme tady mikrobrusky, jsou to podobné nástroje, jako používají třeba zubaři. To určitě návštěvníkům bude blízké, i ten zvuk je podobný, ale skutečně se jedná o úplně to detailní čištění toho povrchu, zejména těch drobných předmětů, třeba šperku bronzových, šperku stříbrných a podobně, kde pochopitelně s nějakým hrubším nástrojem už nemůžeme pracovat. Takže přichází na řadu tyto jemné techniky. Samozřejmostí jsou mikroskopy, hned jich tady vidíte několik. Je to nedílnou součástí práce každého restaurátora, kdy pouhé oko nestačí a na ten povrch těch ošetřovaných předmětů je potřeba použít i tu optiku. Další místností, kam můžeme návštěvníky zavést, tak je naše taková nejhlučnější místnost, kde se nacházejí kabiny pro mechanické hrubé čištění povrchu předmětů. Tady se vlastně jako abrazivo používá skleněná balotýna, která vlastně pod tlakem je hnána do těch boxů a díky vlastně tomu tlaku je možné čistit takové ty hrubší nečistoty, pevnější vrstvy, krusty a podobně. Takže to je také velmi důležitá součást práce restaurátora. My ty kabiny máme dvě a zase jednu máme velkých rozměrů, kam je možné se vejít třeba právě i s mečem a podobně. Takže to je taková naše malá místnost, je tedy odhlučněná, protože skutečně ty přístroje vydávají velký hluk a je to jedna z takových trošku nepříjemných součástí práce restaurátorů, že tedy i práce v hluku někdy je prostě jejich denní součástí.
Jak se návštěvníci dne otevřených dveří sami mohli přesvědčit a navíc se nemuseli pouze dívat?
To je velmi populární a my se většinou snažíme nebo většinou i dovolíme návštěvníkům, že si třeba něco i zkusí. Máme tady takové zkušební vzorky, ne že bychom tady návštěvníkům rozdávali archeologické nálezy, to ne, ale máme tady zkušební vzorky, takové plíšky kovu, kde je možné si zkusit, co vlastně třeba udělá tlak té balotýny nebo co udělá ta mikrobruska, takže i to bude možné si tady u nás vyzkoušet.
Tedy pochopitelně v tom případě, že si na příští rok naplánujete v týdnu vědy a techniky prohlídku právě této restaurátorské laboratoře. Nahlédnete tak do světa, který dává rozměr i takovým součástem minulosti, které laik bez pomoci zkrátka nevidí. Doktorka Březinová se zabývá textilem, který ulpívá na jiných archeologických nálezech. především právě na kovech.
Já se zabývám dějinami textilní výroby od pravěku do vrcholného středověku. Jsem archeolog, takže mě pochopitelně zajímají nejvíce ty archeologické doklady textilní výroby, vlastně všechny ty nálezy, které nějakým způsobem nám dokumentují, dokládají, jakým způsobem probíhala, kde probíhala textilní výroba, jaké byly výrobky, jaké byly kvality a podobně. To je tedy moje práce a ta moje přítomnost tady v restaurátorské laboratoři je velmi výhodná v tom, že vlastně já můžu velmi pružně reagovat na to, pokud restaurátor narazí na pozůstatky organiky, na pozůstatky textilu, tak vlastně hned může požádat o tu odbornou analýzu, o to vyhodnocení, abychom vlastně nestratili žádné informace, abychom nestráceli čas nějakým třeba přesunem a podobně. Takže velmi často, a je to skutečně velmi často, protože těch pozůstatků textilu na těch kovových předmětech je skutečně velké množství a já bych řekla, že pomalu je to spíše pravidlem, že v každém souboru, co se sem dostane, tak pozůstatky textilu jsou.
Podívejme se tedy na konkrétní příklad.
Teď nedávno jsem pro jednu z restaurátorek třeba dělala analýzu na železné množi z raně středověkého hradiště na Burči, které se tady restaurují, a na drobném železném množi o délce asi 12 nebo 15 cm, který je tedy dochovaný bez rukojeti, která bývala dřevěná, ale nedochovala se, tak na té jeho střence byl na dvou místech dochován drobný fragment textilu.
Skutečně si nepředstavujte nic velkého.
Velikost nebývá příliš velká, je samozřejmě úměrná velikosti toho samotného předmětu. Skutečně je to nález od nálezu. To je tak kolem centimetru čtverečního, tyhle ty dva kousky.
Jak se tedy postupuje dál?
Takže v momentě, kdy vlastně restaurátorka při tom průzkumu a při tom čištění povrchu něco takového zjistí, tak jde za mnou a ten předmět mi předá na tu určitou chvíli, než já udělám analýzu. Ta textilní analýza spočívá především v perfektní dokumentaci a potom v provedení textilně technologického průzkumu, který má takové určité body, které vlastně charakterizují tu textilii. To znamená, jakým způsobem byla zhotovena, z jakých nití, z jakého materiálu, jak ty nití byly vyrobeny, na jakém textilním zařízení ta tkanina byla zhotovena, jaké je barvy a podobně. Tyto všechny aspekty, které jsem vyjmenovala, tak jsou pochopitelně ideální stav. U těch archeologických textilí a speciálně těch, které jsou dochovány díky korozním produktům, tak tam ta skupina údajů, které můžeme zjistit, je pochopitelně menší. Třeba otázka barvy, ta je pro nás nezjistitelná, protože má barvu té koroze a s tou původní barvou vůbec nijak nesouvisí.
Zatímco dnes mají mnozí z různých seriálů a zpráv pocit, že stačí jeden pohled pod mikroskop a je všechno jasné. V praxi může být záludné i určení materiálu.
Co se týká materiálu, tak ještě nedávno to byla také neřešitelná otázka, ale díky stále se vylepšujícím technikám a možnostem a spoluprací s různými jinými přírodovědnými obory, tak tam už jsme schopni pomocí třeba elektronového mikroskopu nebo infračervené spektroskopie zjistit i ten použitý materiál, což je velký úspěch, protože donedávna ty prokordované nálezy byly skutečně v tomto směru absolutně nezjistitelné.
A dodnes je problém odlišit například konopí od lnu. Ale pokračujeme v analýze.
Takže já vlastně pomocí mikroskopu a fotodokumentace tímto způsobem prozkoumám, zdokumentuji ten fragment. To je důležité zejména pro tu textilní informaci, to znamená, že na základě každého jednotlivého nálezu, které se nám pomalu střádají, sbírají pro jednotlivá období historického vývoje, a na základě toho my si děláme tu představu, jaké vlastně možnosti, jaký stupeň úrovně, jaká kvalita byla té tehdejší textilní výroby. Takže samozřejmě na základě jednoho fragmentu těch informací zjistíme velmi málo, ale pokud takhle projdeme celou lokalitu, celý nálezový soubor, tak potom těch dat přibývá a jakási informace nebo jakási představa už je tam celkem markantní. Když to potom dáme ještě dohromady s kolegy z různých jiných evropských zemí, vlastně sečteme všechny ty nálezy, které jsou takto zpracovány, tak to povědomí naše o úrovni vyspělosti textilní výroby je celkem velké.
To jsme ale stále teprve na začátku.
Pak přichází na řadu vlastně porada s restaurátorem, jakým způsobem s tím nálezem naložit. Jak už jsem říkala, zásadou číslo jedna je zanechávat pozůstatky organiky na povrchu toho předmětu, ale samozřejmě, že je taky velmi důležité ošetřit ten samotný předmět. Takže skloubit vlastně požadavky tak, aby neopadaly ty organické zbytky, ale zároveň, aby ta vrstva těch konzervačních prostředků pronikla až k povrchu toho předmětu. Je někdy velký oříšek a skutečně je to někdy na celkem dlouhé debaty, než se domluvíme, co s tím, ale naší snahou je rozhodně tu informaci v podobě toho otisku textilie na tom předmětu samozřejmě dochovat a zanechat. Takže dalším krokem je vlastně vypracování toho posudku samotného, té odborné zprávy, kde je vlastně zaznamenáno všechno, co jsem o tom fragmentu byla schopná zjistit, a pochopitelně snahou naší je všechny ty naše výsledky zveřejňovat, publikovat. Takže já většinou, když dělám analýzu z různých lokalit, tak potom v rámci publikace, kterou třeba kolegové připravují celého toho výzkumu, tak nedílnou součástí toho, jak nálezové zprávy, což je taková ta první úplně zpráva o tom proběhlém archeologickém výzkumu, tak potom i následně publikace, tak součástí je právě i analýza těch textilních fragmentů.
A teď jen připomeňme, že jsme stále u jediného nože s centimetrem čtverečním textilu, nebo přesněji u jednoho archeologického výzkumu, jehož výsledkem musí taková zpráva být. A teď se jen rozhlédněte kolem, kolik archeologických výzkumů v zemi ročně probíhá. Přitom nejde vždy jen o milimetrové nálezy.
Co se týká těch nálezů textilu, je to skutečně velmi různé. Někdy se poštěstí a celý ten předmět kovový je celý zabalený do textilu. To znamená, že třeba na celé té jeho ploše je dokonce několik vrstev textilu, tak to už je potom zase trošku o něčem jiném, než když je to jenom milimetrový zbytek, ale i to je pro nás, dejme tomu, dokladem přítomnosti toho textilu.
Ale ať jsme s doktorkou Březinovou úplně přesné, kromě určení druhu textilu a jeho vlastností patří ke každému nálezu ještě další krok.
A to je vlastně ta interpretace, proč tam ta textilie vlastně je, jakou měla funkci původní. A to jsou strašně zajímavé otázky, které velmi často nám pomohou třeba nějakým způsobem i obohatit interpretaci toho celého objektu, třeba toho hrobu, protože na základě těch textilí my si můžeme třeba udělat představu, kolik jich tam bylo různých, v jakých částech třeba toho hrobu nebo těla toho zemřelého byly a podobně. Takže tyhle ty otázky, to je zase potom součástí už toho celkového vyhodnocení zpracování, ale rozhodně jsou nedílnou součástí a určitě jsou velmi důležité, protože vlastně neřeší jenom ten textil, ale vlastně celou tu nadstavbu nebo takovou tu hodnotu vlastně toho textilu, který nám může obohatit i vlastně celý ten objekt archeologický.
Tak si i návštěvníci Dne otevřených dveří mohli prostřednictvím milimetrových částeček textilu v myšlenkách dotknout skutečných lidí, kteří před mnoha staletími žili, látku vyrobili a používali.